Večer, vítejte na pokračování přednášek o partnerských vztazích. Ta série je taková optimistická, začíná to seznamováním, potom jsou poruchy partnerského soužití a nakonec si dáme rozvody příští týden. Abyste měli iluze, že to je něco příznivého. Tak. Problémy dnešního manželství nebo partnerství, aneb co čeká dneska skoro každého. Neuvěřitelné množství provizorních vztahů, polovztahů, přechodných vztahů a tak podobně. Štěpí se biologická a psychologická plodnost, přechozené vztahy, 2 až 3 velké rozchody do dospělosti, to znamená do reprodukce, chybějící podpora prarodičů a nízká porodnost. To je asi tak ve stručnosti to, co si teďka řekneme. Tady máme krásné grafy, kterým vy jako technici budete dobře rozumět, a to mě dělá radost. V 15 letech se ženy stávají plodné a světe, div se, oni plodí. A plodí asi tak do 45, pak už jim to příroda nedovoluje. Tady se podívejte na rok 1975, v době, kdy já jsem byl ve 2. třídě, byl nejčastější věk matek něco kolem 22 let. A to byly takzvané ty Husákovy děti. Jak vy technici automaticky víte, plocha tohoto grafu rovná se počet všech dětí. Jo? Neboli integrál od 0, od 15 do 45. Tak, posuňme se o pár let déle, to znamená do roku 95. Já se blížím ke konci svých psychologických studií a vy už možná běháte po světě, že? A tady vidíte ten propad. Tohleto se propadlo sem. Jinými slovy, rozdíl ploch těch dvou křivek rovná se chybějící děti. Jsou děti, které se vůbec nenarodily. Když se podíváte na rok 2006, to už mnozí pamatujeme, tak všimněte si, křivka zůstala přibližně stejná, jenom hrbolek se posunul. Jo? Je to jasný. To znamená, počet dětí je přibližně stejný, akorát se posunul průměrný věk matek. Jo, dobrý den. Jinými slovy, když se koukneme na úhrnou plodnost, nevím, jestli tady ten graf mám nebo nemám. Nemám, tak vám ho najdu. Pardon. Kde já to hledám? Chyba. Chyba lávky. Tak, koukněte se na tento krásný graf. Ten nám ukazuje víceméně stejný jev, akorát v jiných číslech. Tohleto je počet živě narozených dětí na jednu ženu ve věku 15 až 49, to znamená na reprodukční věk ženy. Kolik potřebujeme na toto rozpětí dětí? Ano, jo, protože jak známo, plodí 2, partenogeneze není dovolená ze zákona ani zakázaná, protože vůbec nejde. Víte, co to je partenogeneze? Panobřezost. No, to znamená, když žena má dítě bez účasti muže nebo samička. Tak. Takže my potřebujeme mít 2 děti, abychom se udrželi na nule. Tady byl mírný propad někdy kolem roku 68, pražské jaro. Jo. Pak přišly Husákovy děti, tady máte ten pík v 75. No, ale pak následuje tohleto. A dneska se pohybujeme někde tady kolem 4. Jo. Jak říkal jeden můj kolega, Když jsem mu říkal, že se to pohybuje kolem 1,4, on říká, ne kolem 1,4, 1,47. A to se zaokrouhluje na 1,5. Jo? Dobře, 1,5 je pořád půlka chybějícího dítěte. Jo? Jo, to znamená, to je přesně, stále nám chybí půlka dítěte na jednu generaci žen. To znamená, jaká to je křivka, když nám každou generaci bude ubývat třetina nebo čtvrtina dětí.
Exponenciála.
Ano, poctivá exponenciála. Takhle nám to hezky jde dolů. V praxi to znamená, že tady se doplňuje... Tohle to se momentálně doplňuje z přistěhovalců, jo? Který samozřejmě neintegrují mezi studenty ČVUT. Jo? Tady není žádný Turek, žádný Vietnamec, žádný to, ale žijou v oddělených komunitách. To znamená, jednak tam tahle ta děra nám, tady ty chybějící děti, tohle to jsou ty chybějící děly, jo? Zase opět, vy si to zintegrujete, tady tu bílou plochu od této čáry dolů a víte, že tohle to jsou chybějící děti, no a tohle to je vymírání populace. Je to docela průšvih, protože to nebude znamenat, že se sem budou stěhovat jiní lidi, kteří se tady budou normálně jakoby asimilovat. Budou to samozřejmě oddělené skupiny, jako jsou Turci v Německu nebo Arabové ve Francii. Jsou to oddělené komunity, které si žijou svým způsobem života a tu naši společnost vnímají jako nepřátelskou, protože málo krmíme. Jo? To je třeba si uvědomit, jo? Že to nebude žádné přátelské soužití, pokud to teda budeme doplňovat těmito přistěhovalci z různých skupin. To znamená, se vším musíme být opatrní, i co se týče toho přistěhovalectví. Tak, pojďme udělat krok ještě zpátky do té přednášky. Co je tady ovšem dramaticky vidět na tomto grafu, není jenom úbytek těch dětí, ale je to i posun cca o 7 let, kdy se narůstá věk matek, což samozřejmě v praxi znamená nejenom nárůst nejrůznějších postižení, ale právě nárůst nechtěné neplodnosti. Já když jsem byl ve vašem věku trošku starší malinko, tak jsem začal pracovat v oddělení náhradní rodinný péče. No a když tam přicházely holky, které říkali, že nemůžou mít děti, tak jsem říkal, no co, ne, tak nějaký, co vezme tam s adopci, ne, jako co, no. Jo, že potom, jak jsem tam dělal díl a díl, tak jsem začínal zjišťovat, co to s těmi lidmi dělá, jaká to je strašná pecka, když prostě 13 let usilují o to, aby měli děti, pak nemají, pak ne. Je to taková ta Zimmermanovská kompozice, jestli znáte. Střídání, očekávání a zklamání. Jo, každý měsíc očekávají dítě, není dítě, očekávají dítě, není dítě. A tohle se střídá 13 let, utratí za to třeba 1,5 milionu za ty různý experimenty s IVF a pak přicházejí naštvaný na sociální odbor, kdy jim řeknu, že musí projít nějakýma kurzama a oni mají pocit, že jsou znásilněni osudem. Dobrá hrůza. Tak. A k tomu ještě další, ještě perlička. Já takhle sedím a dělám si tam takhle ten dotazník, jako který se tam vyplňuje. No a tak se zeptám, byla jste někdy na interrupci? A ona řekne a rozbrečí se. Ona samozřejmě, když bylo 17, tak nějakým hezounem na diskotéce, Bůh ví co, ani nevěděla pořádně, jak se jmenuje, že jo, přijde domů, táta jí zabije, jak si prostě, a jo, no tak ona se nechá dokopat na interrupci. 7 let v pohodě, že pak se vdá, no a pak jeden rok to nejde, druhej 10 a ona kdykoliv je jí smutno, tak si říká, já kráva jsem si zabila to, po čem dneska toužím. Furt dokola si to přehrává. To není debata mezi křesťanama a nekřesťanama o tom, jestli to byl život nebo nebyl to život, jestli to bylo lidský život nebo já nevím co, jako jo, klokán nebo já prostě... To je debata jenom o tom, zabila jsem si dítě, zabila jsem si to, o čem nejvíc toužím. Je těžké jí to vyvrátit. Respektive nejde to vyvrátit, jo? Protože ona, když je jí smutno, tak jí to naskočí do hlavy, ať chce nebo nechce. A další problém s chlapama. Než vy, chlapi, dokopáte svou ženskou na interrupci, tisíckrát si to rozmyslete. Následně ztrácíte u té ženské veškerý kredit. Ta se na vás dívá jako na Hitlera v lepším případě. Mám známou, která taky se takhle nechala, jsem byl v Americe, asi to nemohl rozmluvit, jo? Ale prostě brala pilulky samozřejmě, že jo? Najednou zjistila, že je vináči, ne, přijde za tím chlapem, říká mu to, ten se zhroutil, já na to nejsem připravený ve svých 40 letech, já jsem měl šílenou rodinu doma, já si to nechci zopakovat, prostě klečí na ní s pugetem, růží přišel, klečel před ní, jdi na potrat. Výsledek byl, že ona teda na ten potrat šla, od té doby ho nemůže vidět, to znamená, teda přesně ne, jako nemůže, to je složitý, nemůže vidět. Každopádně od té doby on zmizel jakoby z té roviny vážný partner, nicméně ona s ním dál spí. Jo? Ale už s ním nikdy nechce mít. Od dneska už říká, že by s ním všechno, dětičky, rodinu, tohleto, ona ne. Znamená, tohle chlapa má jenom na spaní a k tomu si nabrnkla nějakého dalšího boháče, s kterým pro změnu nespí. A teďka, asi to je pár let, mi říkala jednu zajímavou věc, že tady s tím prvním chlapem se vždycky řekněme, že ten rozchod byl, že ten potrat byl v září. Ona se s ním vždycky na začátku září rozejde a po měsíci se zase dají dohromady. Ona by to říkala jako, že se to stalo, že to bylo zajímavé, že si to uvědomila, že to bylo asi 7 let nebo 8 let takhle úplně zákonitý. Prostě v září se s ním rozejde, v říjnu se dají dohromady. Zase spolu souloží celý rok, v září se rozejdou, v říjnu se dají dohromady. A takovýhle případů, jako tohle to je hodně kuriozní příběh, že jo, to, co se budeme povídat, ale podobných příběhů je, jako, je poměrně dost. Jo. Tam jde hlavně o to, jak říkám, že tohle, když ten chlap jako se nepřihlásí k tomu dítěti a podpoře té ženě, tak to má opravdu katastrofální následky na ten vztah jako zpravidla. Takže říkám, jako pokud se vám to podaří, tak je dobrý si to dvakrát rozmyslet, jo, než něco takového uděláte. Tak, biologická plodnost je vcelku jasná, od 15 do 45, není tady moc co vymýšlet. Dřív psychologická plodnost byla jasná, tady od těch 15 do 20 byly holky držený a kluci od sebe, že jo, byly oddělený školy, ty dvě pohlaví obecně byly takový jako poměrně separovanější, byly jednak seznam, jednak dohazovači a druhá věc, co tam fungovala, fungovaly plesy a procesí a promenádní koncerty. Jo, to znamená, to byly situace, kde mohl prostě kdokoliv přijít, potkat se s někým, povídat si a seznámit se. Tohle ty plesy fungovaly opravdu geniálně, protože tam mohla žena oslovit muže a to byla dámská volenka, pánská volenka. Chvilku se hrál, to nebyl takový řev jako dneska na diskotékách, tam hráli muzikanti, to znamená, tam se dalo povídat. Ty lidi si zatancovali a protože muzikanti jaký nejsou nesmrtelní, takže byla potom vždycky 5 minut, já nevím, jak to bylo přesně, si 1/4 hodiny se tancovalo, 1/4 hodiny se korzovalo. To znamená, ty lidi se zavěsili a potom brebentili. Jo? Chvilku tancovali, chvilku brebentili. Tanec je poloviční soulož, že jo? To znamená, se ho očuchá, vyzkouší si, jak to jako mechanicky jde dohromady, jo? To znamená, všechny tyhle ty důležité věci se nacvičily při těch tanečních nebo při těch plesech. Díky tomu taky se bralo za součást dělání, že všichni lidi musí umít projít tanečními. Jo, dneska už samozřejmě taneční jdou do háje, jo, málo kdo dneska. Kdo z vás byl na tanečních? Kdo má odchození? Všichni, jo, ještě. No, tak to ještě se tohleto. Ale samozřejmě tato funkce seznamovací těch tanečních už dneska dávno není. Jo? Že by se přitom lidi seznamovali, domluvali se. Taky tam byla vždycky gardedáma, která dohlížela, aby se nic nestalo. Jo? To se drželo 5 let a pokud se tam ty lidi chtěli nějak dát dohromady, tak bylo řečeno, ale buď si ji vezmeš, nebo táhni. Jo? Za pomoci brokovnice, jak je mi oblíbeným zvykem říkat. Jo? To znamená, tímhletím se drželi ty lidi 2 dohromady v okamžiku, až do okamžiku, kdy vznikl pevný vztah, pak je naopak zdrátovali k sobě svatbou, dětma, rodinou a tak dále a jelo se a reprodukovalo se. Takže takhle to tenkrát dřív fungovalo. Dneska tyhle ty mechanismy seznamovací zmizely. To znamená, vy bloumáte a nahodile si vybíráte partnery, kteří se k vám více nebo méně hodí. To už je pro tom loterie, to seznamování, což byla teda vždycky. Ale dneska to je tak, že se to prostě několikrát zopakuje, to trauma. Příklad teďka přišla za mnou jedna známá a říká mi, že má kluka, který mu je 28, ona ho 2 roky živila, protože on je nezaměstnaný, to musíš pochopit, jsem nezaměstnaný. No ale, že ho tráví čas hraním počítačových her, místo toho, aby si sehnal práci. No a já jsem jí říkal, no tak hold, jsi se s ním rozešla, to ona tohleto. No ale můžeš mu dát šanci, a to tím, že si budeš hrát na, já tomu říkám, katolickou holčičku. To znamená, znáte katolické holčičky. Můžeš kreslit, můžeš psát, jen mezi nohy nešahat. Jo? To znamená, v praxi to znamená, ty s ním půjdeš do kina, on tě může líbat, může na tebe šahat, na prsa, dejme tomu, ale tam ne. Jo? A když on takhle jako samozřejmě bude mít blbý keci, tak je třeba mu říct, hele, až si seženeš práci, tak můžeme jít i dál. Druhá věc při obnovování tady těch krizí je to, že on samozřejmě, když si takhle může čuchnout, tak to má pro něj mnohem větší jakoby motivační apel, než když jsou to jenom keci, jo, přijď, až budeš moc, jo. To znamená, tady tato technika poměrně funguje, protože, jak jsem řekl, jako no, prostě je to větší pobídka, než když prostě uši nevidí, nebo když je to natvrdo rozchod. To je taková ta moje zásada, nerozbíjím ty vztahy jen tak mírnix týrnix, jo, prostě musím mít opravdu být ubezpečený, že ty 2 se k sobě nehodí. Tyhle ty se k sobě hodí, ona kromě této věci, že on není schopen si se najít práci a není schopen jí víceméně požádat o ruku, si u něho na nic nestěžovala. No, on prostě jenom mastí hry, no, prostě tak nic nedělá. No, takže to je ten jeden problém, který tady se objevuje. A s tím souvisí ještě druhá věc. Jakmile protahujete ty vztahy, tak vztahy mají tendenci se rozpadat. A když se ten vztah obnoví, tak je třeba si uvědomit, že ty 2 se většinou dobře znají. Tam potom nemá cenu dávat další lhůtu na zkoušku. Jo, tak maximálně 5 roku, co tam chcete zkoušet po 6 letech, jo, chození. Jo, to znamená, tady u těch případů, když ten kluk si najde práci a řekne, já si tě chci vzít, no tak ona musí říci, dobrá, tak kdy bude svatba, jo? A buď chceš, nebo nechceš, protože říkám, po 6 letech nemá cenu moc dohadovat, jestli se mu chce, nebo nechce. Jo, to protože tam už není moc co zkoušet. Ale to bývá většinou už poslední jakoby šance toho vztahu, protože se tam zase dají 4 roky navíc. Konec konců posledně jsem vám četl jeden takovýhle příběh. Tak, co jsem tam chtěl, no tam to ještě stále nefunguje. Naskočilo, už to naskočilo. Tak, To znamená, že normální lidi dříve fungovali tak, že do nějakých 5 let přišly první děti, nasázeli 5-6 kousků a když někdo ve 42 nebo v 45 přišel s nabídkou nechceš ještě děťátko, tak dostal ránu mezi oči. Jo, děkuju, nechci. Další věc, která je tady důležitá, všimněte si, rozpětí mezi narozením a reprodukcí je 20 let, to znamená ve 40 už tady mohly být první děti, první vnuci, anebo přišli tady blízko, tady v tomto rozpětí. Dneska je to celé posunuté, to znamená hned začíná babičkovský věk, jo, od těch 45 a 40, tady už je to babička dozadu. A každopádně vždycky celou dobu prostě měly ty ženy dost dětí a byly takzvaně rodičovsky nasycené. Jo, to znamená, měly takové blbé keci stylu nikam se nežeň, Aničko, na vdávání máš času dost, koukni se na mě, já jsem si vůbec neužila života ve 20 a tak dále. To jsou keci ještě z mého dětství. Jo? Za těch 20 let nebo 30 let, co to pamatuju, nebo 40 let, se keci docela obměnili. Dneska se to protahuje. Tady máme střední školu, vysokou školu, atestaci, bloumání. Tady máme jeden rozchod, druhý rozchod, třetí rozchod, nebo dva rozchody, to je jedno. No, každopádně tady v těch 30 se konečně sežene někdo, s kým chtějí mít dítě, ale už to koliduje s kariérou a tak dále, s velkými nároky. Přichází záhy rozchod, protože to je velká zatáčka, jo, pro lidi, kteří jsou zvyklí být studenti do 30 let. Najednou velká zatáčka, tady první rozchod, nebo rozvod přesněji řečeno, a začíná válka o děti. Jo, to trvá do nějakých 15 let dalších, asi tak do té chvíle, kdy ta žena už je neplodná, když už si žádný další dítě nepořídí. A to jsou takové ty klasické řeči, pane doktore, já jsem chtěla mít 3 děti, no a vidíte, jak to dopadlo. Jo? Stejně tak ta holka, jak jsem říkal, že se každý rok rozejde se svým. Kolik myslíte, že má dětí? Právě jedno, ano. Jo? Co to v praxi znamená? Dítě, o které je vedena válka, jo, o tohleto dítě je vedena válka nekončící samozřejmě od nikud nikam, kde to dítě takhle, jo, když je soustředěná palba rodiče, má táta, máma, to znamená, když potřebují usměrnit to dítě ještě v 16, v 17, v 18, tak soustředěnou společnou palbou toho puberťáka udolají. V okamžiku, kdy máme 14-leté dítě, které je pouze pod jurisdikcí mámy nebo pod jurisdikcí táty, tak to dítě bývá silnější. Už v těch 14 letech. Příklad za všechny. Přijde takhle táta, taky to byl mediální případ, ale to vám říkat nebudu, o koho šlo. Přišel táta, který se tamhle spustil s nějakou krasavicí a prostě doma mečovačka šílená. No, ale potom přišla nějak 13-letá holka, má problémy ve škole. Tak on pln výchovného entuziasmu za ní přijde a říká, ty, jak to, že máš 4 alebo co tamhle, jo? No a načež ona se s ní vůbec nebavila, když si zvedla telefon, něco tam namačkala, ukázala mu obrázek. Co myslíte, že na tom obrázku bylo? No prsa, ty její krasatinky, ty jeho krasatinky. A řekla mu, ty mi můžeš tak něco říkat. A milý fotr vyletěl z dětského pokojíčku jako cukra. Jo? To znamená, 13-letá holčička vypochodovala s manažerem, že se nestačil divit. Jo, to znamená, ty děti, které normálně byli schopni, je ta populace, jo, rodičovská, byla schopná trošku umravňovat až třeba někdy do 20 let, jo, se teďka v okamžiku v těch rozvedených rodinách si dělají opravdu, co chtějí. Já vám s dovolením přečtu další nářek jedné z takovéhle matek rozvedené, jestli se mi to podaří najít rychle. Senátor po nějaký přestřelce s matkou utek z okna, vyskočil z okna, utek bůh ví kam, a máma mi tady píše do e-mailu. Nadávky a urážky na mou hlavu přímo pršely proudem. Kráva píča, neschopná kráva na invalidním důchodě, největší socka, která bydlí na Ládví. Případně, jdi do prdele, do piči, do hajzlu, Ládví sídliště, tak hluboko si spadla, tady bydlí jenom odpad společnosti a ty s ubohým taxikářem. Měla by si raději skočit z mostu, než jíst tady takovej ubohej život. Nechceš to raději už teď skončit, všichni by si odechli. V životě si nic nedokázala, nemáš nic, jenom toho pitomýho taxikáře, který si nedělá kariéru a který ti pomáhá. To je bingo, ne, rodičovský? 20 let oni válčí s tátou, aby se ve 14 letech, nebo kolik tomu klukovi je, plus minus nějaký rok, aby se dopracovala do tohoto stavu. To není tak nic výjimečného, jo? Jako já už jsem takové případů viděl několik. To znamená, jinými slovy, máme jedno dítě, rveme se o něj do nějakých 45 a výsledkem je něco podobného, co jste právě viděli. To znamená, od nějakého věku 13, 14 let, prostě jak to dítě přijde do puberty, tak od té doby přestává být ovladatelné. Jiný případ, který jsem viděl na stejnou písničku, vypadal asi tak. Máma žije v bytě, která je opravdu a hodně asociální. Ta sociální pracovnice říkala, že prostě tam jsou pomočený madrace od psa, protože ona žije samozřejmě s pejskem, jako jak jinak, že jo. Takže tahle ta ženská je opravdu divná. Nicméně, to znamená, že jsou, což je vcelku výjimečné, dál děti do otcovy péče. Co následovalo? Holka dojela do 13 let, nebo 14, myslím, že 13, ukecela ostatní mladší sourozence, celá tahle ta partička vyletěla jako roj včel z domova a skončila v Klokánku, kde víceméně požádali o azyl. Když přišla na to, co má dcera udělat, že se má podle rozhodnutí soudu vrátit k otcovi, tak ona řekla, no tak od vás mě tam můžete, ale já stejně uteču. A všechny ty mladší sourozenci opakovali to, co řekla starší ségra. Takže my jsme absolutně nevěděli, co s ním, protože samozřejmě já jí to věřím, že je schopná utéct. No tak jsme udělali co, že jsme tuhle tu dcerušku 13 letou strčeli k mámě, ať se tam mydlí holky sami v těch, jako v tom stavu, v kterém to tam vypadalo. No a mladší sourozenci šli zase zpátky k tátovi. A jiné podobné tohleto. Teďka samozřejmě to, co jsem říkal. Třetina dětí se nenarodí vůbec, to jsme si ukazovali. Proč? Druhá třetina žije v takovejhle experimentech, stylu střídavá výchova, válka o děti a tak. A ta poslední skupina vyrůstá v jakž tak normálních rodinách. Představa, že moje dítě si, jo, najde partnera z nějakého takovéhohle pekla, já jsem z toho zelený už dneska, jo? A to mám ještě děti malý. No? No to tam bydlí teďka, no.
To je jako spokojená?
Já nevím, no. Chápete, tam vznikají takový ty prapodivný vztahy matka, dcera, kdy oni jsou na sebe, takový to, jak jste, jestli znáte Mrazík. Jo? Ta Marfuša a ta její matka Oni jsou na sobě hrozně hnusný, ale vytváří takový ty matriarchální řetězce skrz generace. Jo, že prostě drží spolu ta matka, která buď úplně zapudí, nebo vytlačí toho otce z rodiny, a oni dělají takový ten matriarchální sekvenci. Ale oni se k sobě chovají hrozně hnusně, jo? To není tak, jako, že by to byly jako dobrá, to. Oni si nadávají, oni jsou obě dvě nespokojení, takže oni jsou vzájemně na sebe hnusní, ale jsou na sobě závisí, protože jedna není schopná tu druhou opustit. No? Takže tady to bývá většinou takovýhle případ. Jo? To znamená, jako ono to sice v Níškově to drží, no a když tam zkusíte vlézt, tak dostanete prostě sočočku. No. Ale to já vám jenom tak popisuju, jak to potom vypadá tady v tomhletom období. Takže vlastně ty lidi takhle se přejedou těch 45 let a vlastně až do smrti mají pocit, že těch dětí mají méně, než si přáli. Že to je, prostě jsou takový nenasycený, no, rodičovsky. A samozřejmě ta retorika je úplně jiná. Teďka jenom, jak jsem vám říkal, ještě posledně v tom seznamování, teďka jsem zase slyšel dobrou hlášku. Holka, jako doopak, holka, no, kolem těch 40 let, 45, měla nějakýho chlapa, se s ním seznamovala a ten chlap prý dělal to, že když šel do sprchy, tak se osprchoval, navlékl si slipy, přešel do ložnice, tam se zase sundal. Prostě on se styděl za svou nahotu. Tak se s ním rozešlo. Jo, to jsou takový ty, jako, jo, proč ty vztahy nenaskoče, jo? A mnohé podobné, jako, to je vždycky jenom, já si to nepíšu, abych si to měl psát, tyhle ty perly. Jo, tak, co vám chci říct, jako tím, tady se jenom koukněte, na jakých ptákovinách ty vztahy končí. Jo? Tam jako to je opravdu neuvěřitelné. Takže tohle to je moderní generace. Pojďme si říct takový trošku optimističtější závěr. Představme si, že tady ta holka nekončí rozchodem do 2-4 let po narození toho dítěte. Jak jsme si říkali, medián rozpadu je 11 let, to znamená, že to začne 25, tak teoreticky do 36 ještě polovina existuje, jo, což je, nevím, jak moc optimistické sdělení toto je, no ale dejme tomu, jo. To znamená, tady s jedním dítětem existuje ještě, dejme tomu, nějakých 30%, jo, těch párů, tak dejme tomu, že tyhle ty mají tu úspěšnější prognózu. Nicméně, nějakých těch 18-19 ty děti odlétají na různé gymnázia, vysoké školy a tak dále. A ten jejich vztah se dostává do situace takzvaného uprázdněného hnízda, že najednou ty dva lidi, kteří žili pro rodinu a pro děti, najednou zůstanou sedět doma v prázdném obýváku. Ten vztah musí chytit druhý dech, a prochází úplně stejným přechozením, jako prochází vaše vztahy tady v tomto období bezdětnosti. Takže tady vzniká druhá fáze přechozeného vztahu. Vztah se po druhé přechází. Proto tady bývá takové procento těch rozpadlých vztahů. Jo, kolem té krize druhého věku a těch jevů. Jo? Takže to je druhý riziko, který tady čeká na ty lidi. Jo. Pojďme dál. Jak jsme si říkali tady, věk plození se posouvá prudce nahoru, nicméně tahle ta hranice stojí. To znamená, tady vzniká víceméně škvíra, kde se stlačou tyhle ty dvě tendence. Odsaď jde nechci mít děti a z druhé strany jde tlak nemohu mít děti. Jo? Nechci, nemohu. Škvíra se zmenšuje, pochopitelně, takže vzniká takovej jev, že život těch plodných lidí se dneska dělí do dvou skupin. Vy jste dneska v první fázi, hrůza z močného otěhotnění. Pane Bože, jen ať nepřijdu do jiného stavu. To možná jedete, znáte to, ne? Děti zlatý, já jsem to nedostala. Už to 3 dny nemám. Co budu dělat? Jo, a teďka se šílí tohle tématem, jo? To znamená, Pane Bože, jen ať nepřijdu do jiného stavu, předaný důkaz na antikoncepci, problémy s potratama, už jsme si říkali. Potom přijde to období, kdy si najdou ty lidi toho druhého partnera a řeknou si, dobrá, tak si pořídíme děti, tak to odkládají, protože ještě není dostavěný barák, potom ještě není udělaná tamhle atestace nebo to, tak se to furt odkládá. Buď se to potom rozpadne, ta z toho nekonečného odkládání se rozpadá spousta vztahů a pak naskakuje, nebo se to teda podaří zachránit, ten vztah opravdu vznikne, on se vezmou a nakonec přeskočí do té varianty, Pane Bože, ať už konečně přijdu do jiného stavu. No a tam, jak jsem říkal, tam se jede v tom měsíčním cyklu očekávání, zklamání, čekali jsme, nepřišli, čekali jsme zase nic, jak tohleto. Potom chlapi huntuje to, že musí souložit na povel. Jo? Jakmile ta holka chodí jednou za měsíc, tak je to málo, ale když přichází 3x za den, tak on už jakoby radši nešel ani domů. Jo? Ona je celá divoká, to znamená souložení na povel. Že jo? Bohužel tyhle ty neplodnosti snášejí hůř, ještě hůř než ty ženy to snášejí chlapi. Jako teda tohleto nucení vyrábět děti. Výsledek je neschopnost adoptovat dítě z altruistických důvodů, to znamená, pořád by chtěli, aby dostali zdravé dítě, naprosto bezproblémový, s čistým rodokmenem, jo, nejlépe jako krš Španěla, že jo? Ne, jo, prostě ty děti nejsou, na NRP je nevyrábějí a oni mají strach, že když přijdou na NRP, tak jim strčí nějakýho smrdlavýho cikána s blbýma genama, že jo. To je tam furt ten stejný strach a nechci mít žádný dítě jiné, než krásné, zdravé, usměvavé. No. Tak, jak jsem vám ukazoval na tom grafu, asi bych to měl tady zopakovat ještě jednou. Ne, tady ne. Čekejte. Jo, tady jo. Pa. Mám nějaký ty fotky. Tady jsou. Tady máte stejný graf v několikerém provedení, kdyby vás zajímaly detaily. Tady máme ty přechozený vztahy. Jo? Tak. Říkali jsme si, že hlavní faktor, který udržuje stabilitu vztahu, je reprodukce. Nemáme nic, co by udělalo s těma křivkama něco podobného, co vidíme. To znamená, reprodukční vztahy se pohybují někde kolem této čáry a nahoru. Nereprodukční vztahy jdou tady dolů s tím, že společné bydlení zvyšuje medián vztahů přibližně o 2 roky. Jo, to znamená, poločas rozpadu nám zvedá o 50 na dvojnásobek. To je krásné, má to jenom takový háček, že tady se to začne prudce rozpadat a víceméně za dalších 5 let nebo 6 let se vlastně ty vztahy dostávají na stejnou úroveň jako ty, které nemají děti. To znamená, že tady to je vlastně vlastnost těch vztahů, že to společné bydlení je hrozně důležité, nicméně nám to nezachrání. Tak, vrátíme se zpátky k tomu grafu. Tady je otázka, kde se vzalo, teda tu otázku chci nastolit, kde jsme vzali tady těch 5 let, ten medián, jo, nebo 4-5 let, jo. Ono průměr je větší, na průměr je 5, medián jsou 4, to už je potom detail, kterou střední míru si vezmeme. A tady je třeba si ukázat tento graf. Tohle to jsou křivky přežití. Probíral jsem to tady posledně nebo neprobíral? Neprobíral. No, tak to je dobře. Tohle to je křivka přežití úplně stejná jako tu, co jsem vám ukazoval. Jenom ten výpočet je trošku jiný, ale ten nás nemusí zajímat. Tahle ta křivka nám ukazuje délku našeho života. Tady jsme se narodili 10 let, 20, 30, 50 a tak dále. až do nějakých stovky. Tady nám žije 100% populace, kdy jsme se narodili. No a vám je kolem 20, to znamená ve vašem věku žijou prakticky všichni vaši vrstevníci. Kdo má tady mrtvýho spolužáka? Ruce nahoru. Jeden, dva. Jo? Což je poměrně veliký číslo. Ale zase na druhou stranu z kolika, že jo? Jo, vy jste prošli kolik? 2, 3 školy, ne? To je 3x20, 3x30, nebo já nevím, kolik jste měli spolužáků. Jo? Ale i tak je to ty dvě, jako dva je velký číslo, jo? Jo, všimněte si, tady to pořád 90, 98. No, nicméně takhle nám to vydrží asi tak sem, to znamená, tady je propad 10%, kolik to je, já to moc nevidím, někde kolem 70, no, prostě budíš, jo? Tak. A teďka se koukněte od těch 70 do 90, co nám to udělá. Jo? To znamená, když bych to názorně na této místnosti, kdyby jsme se všichni narodili v jeden rok, tak tamhle ten osamělej běžec, jo, ten už je mrtvej, jo, v těch 20 letech, kolik je nás tady? Nějakých 20, to znamená 10% v 70, ještě tamhle kolegyní mu dáme, jo? Vy dva jste umřeli do 70. Nebo vy chcete? Ne, vy ne. Dobře, tak vás nechám žít. Ale od těch 70 do těch 90, jo, nebo do těch 95, přijde zubatá a každý rok dostanete dvě parté. Jo? Dva kamarádi vám umírají a v 90 nebo v těch 85 tady zůstane jeden nebo dva, který budou bydlet se strejdou Alzheimerem. Nebo Parkinsonem, záleží koho, s kým si budou víc rozumět. Jo? Co je na tom důležitý? Tady vám složitými slovy říkám, ta křivka není lineární. Jo? To znamená, v každém věku je to rozdílný, to znamená, drží to krásně do 70, pak přijde zubatá a pokusí nás všechny. To znamená, každý z vás, včetně mě, máme v hlavě malinkou minutěnku, nataženou na nějakých, dneska to je 82 let, jo? Je natažená na tenhle ten čas, a to dělá tik, tak, tik, tak, tik, tak, někomu se předbíhá, někomu se spožďuje, jo, plus minus mírodatná odchylka, někdy to zazvoní, jo, a to nazvonění je nastavený právě na těch 82 let. Takhle to je dneska. S touhle čárou se nepodařilo doktorům hnout. Jo? S touhletou čárou, kde to zapadá do nuly, jo? S tou čarou se doktorům nepodařilo hnout ani vopíť. To znamená, ne, že se věk zvyšuje. Ne. Doktorům se jenom daří zachránit všechny lidi. To znamená, oni je drží a pak se jim to ve 80 stejně všechno sesype. Jo? To, co vidíme, je na té druhé křivce, je křivka přežití v 17. století v dnešní Africe, popřípadě trošku modifikovaná v dnešní Indii a podobně. Všimněte si, tady je něco šíleného od stovky do 70 nebo 60, no a prostě třetina dětí nám umře do 6 let. To znamená, kdyby jsme byli v Indii, tak, nebo ne, zůstaneme v té Africe. Kdyby jsme zůstali v té Africe, tak z této třídy už tady třetina je mrtvej. Jo? Takhle třetinka z nás už by se nedožila vůbec první třídy. To je neuvěřitelná zranitelnost dětí právě v tomhletom věku. Jo? Pak se ta odolnost lidí zvýší. No a pak to zapadá ke stejnému roku. To znamená, když se počítá průměrný věk, no tak mám jednoho, který se dožil 60, jeden tady umřel po porodu, průměrný věk je 30. Co to je průměr? House numero. Jo? To je jako když já budu vydělávat 60 000, vy korunu, průměrný plat je 60 000 a to je slušný, že? To máme rádi, že jo? To znamená, průměrné slovo průměr je nesmysl, to znamená buď modus, jo, když už teda, anebo medián, že jo, v těch takových divných rozloženích, jo. Nicméně, když pojedeme v různých civilizacích nebo v různých kulturách, tak tady ten ohyb je tady vždycky, akorát někdy je na 90, 80, 70, no ale někdy taky na 50. Jo, když byly středověký mody, tak to pokosilo 60% populace, jen to švihlo. Jo? To znamená, ten propad může být ohromný. Jo? A co je důležitý, je ten ohyb. Ten ohyb nám říká, že v tom okamžiku prudce narůstá odolnost dětí. Jo? Ohyb té křivky, jo? To znamená, že tady to umírá hodně, ta tangenta letí šikmo dolů, ale v okamžiku těch 6 let se to prudce zvohne, to znamená, prudce narůstá odolnost dětí. Kdy to je? Když jdou děti do školy. Jo? To je důležitý věk, proto je taky posíláme do školy v 6 a ne ve 4. Jo? Protože oni na to prostě jednoduše nemají. Ty děti jsou, tady se něco opravdu prudce vyvíjí, to je vývojový jakoby skok. Jo? V 6 letech přestávají mít o děti zájem náhradní rodiče. A biologicky vlastně taky. A když přijdete do kojeňáku, tak ty matky sice utečou z porodnice, ale pořád za tím děťátkem chtějí chodit, pořád mu posílají fotečky. Tady ten zájem o to dítě jim vydrží do 6 let a pak řeknou, já už to nezajímá. Jo, on na mě držkuje. Nebo co takového řekne, jo? Ta matka už ho nechce. Jenže v 6 letech ho nechce nejenom ta biologická matka, ale v tomhletom věku ho nechtějí ani ty náhradní rodiče. Ty chtějí přece malinké, zdravé, krásné, modrooké dítě. Jo, se správnými geny. Jo, to znamená, tady je ten problém, že vlastně ten hranice 6 let je kritická i pro náhradní rodinnou péči. No a jak jsme si ukazovali, ta konstanta 6 let je taky smrtelná pro partnerské vztahy. Jo, to je prostě ta krize toho přechození vztahu. Všechno se nám to tady kumuluje do tohoto bodu. Proč? Protože děti, které měly lidi, ty páry, které vydrželi aspoň do 6 let, tak ty měly mnohem větší pravděpodobnost přežití. Jo? Ty zachránili třeba o 2% víc dětí přežilo v těch párech, kde ty byly společně. No a o 1% méně lidí dětí přežilo v těch párech, kde tam jo, bylo třeba jenom jeden rodič a k tomu prarodiče. Jo? Rozumíte tomu, tyhle ty logice? A ještě jednu věc si k tomu řekneme, když jsme se takhle rozvášnili. Kdybyste šli za antropologama a nechali si od nich sesypat všechny kosti australopitéků, které máme, tak je to asi 150 jedinců. Je zajímavé, že mezi těmito 150 australopitéky nemáme žádného jedince, který by měl kosterní stáří větší než 30 let. Jo? To znamená, že se to dožívá asi tak jako jelen. Jo? Kolik se dožívá jelen mezi náma?
Nezastřelí.
Prosím?
Nezastřelí.
No a když ho nezastřelej, když ho budu hezky poctivě krmit? No tak každý rok má na paroží o jedno víc, takže 12. je starý. 12 let, 13. je starý. 13 let. Máme nějakého 94. Nemáme, to je naprostý nesmysl, že jo? Jo? To znamená, váha je srovnatelná, ale věk je o mnoho menší. Jo? Věk je o mnohem menší. Stejně tak to bylo s opicema. To znamená, stejně tak i šimpanzi, když se šimpanz dožije 50 let, tak je to super, super stařec, že jo? Jo? A to ještě jenom v zoologické zahradě. Jo? To znamená, většina tady, tahle ta křivka, která u nás zapadá v 2,80, zapadá u našich předků a u opic, zapadá, no to je hezký, zapadala tady v těch 30 letech. To nám říká, že musela existovat síla, která nám posunula tuhletu křivku tady odsaď, která takhle zapadala sem, jo, do těch 30 let, tak, aby nám zapadala až do těch 90 let. Ten mechanismus, kterým se to vysvětluje, je opět evoluční a je to vlastně péče prarodičů. Představte si, že máme babku, která se stará o své vnouče. Když té babce bylo, třeba tomu, 40 let, tak už to byla kmet na svůj věk, když zachrání své geny svého vnoučka, tak zachránila geny svý, jakoby milované děťátko, ale zároveň zachraňuje geny dlouhověkého člověka. Je to jasný? Protože když zachráním své vnouče, zachraňuji své geny, protože vnuk má se mnou společných průměru asi 25% genů. Jo? Zachraňuji své geny, to znamená, když zachráním svoje geny, zachraňuji geny dlouhověkého člověka, za předpokladu, že jsem sám dlouhověký. Jo? To znamená, tahle ta péče dědečků a babiček v tomto věku nám zachraňuje svý geny a díky tomu se v každé generaci objevuje stále více a více dlouhověkých genů. Jo? A ty krátkověký vymírají. Jo? Jak dlouho trvá tady ten posun od 30 do 90? 2 miliony let. Nebo 3 miliony let. Hádat se nebudu. Tak si to podělíte. Jo? 2 miliony děleno kolika? 50? Kolik nám to dává? Nemáme kalkulačku, že jo? Kolik? No, ano, nějaký nuly. Počkejte, takže 2 melouny.
52 melouny, to bylo, co by dávalo. Kolik jedna generace se to, kolik jedna...
No, tak... No ne, tak já bych to radši udělal takhle. Děleno 50, tohle to škrtneme, 20, tady dáme 4, kolik je to? 400 tisíc, ne, kecám.
Jo.
Co? 40.
Víte, 24,
jak je můj. No, jo, raz, dva, tři, čtyři, ano, máte pravdu, jo? 40 000, jo? To znamená, za 40 tisíc let se prodlouží věk o jeden rok. To je dobrý tempo, ne? No. No ne, tak to je evoluční tempo. Jo? To je evoluční tempo. Když si řekneme, že vlastně písmo, jak dlouho trvá písmo?
5 000 let.
No, do těch maximálně 10, no. 5, 6, no, sumeři. Jo? To znamená, jaké jsou starý věstonický Venuše? Takový ty prsatý sošošky. Jo, kolem těch 40 tisíc let. Jo? Takže před těmi 40 tisíc lety ta hranice byla o rok kratší. No, když se tady dělali ty věstonické Venuše, když se čmáralo, kromaňoni čmárali svý jeleny.
Víme, že to tempo jako se zachvále, že to pokračuje.
My se za to modlíme. No ne, tak samozřejmě nevíme, jestli to bylo lineární. Když nevíme, tak to bylo lineární, ne? Jak to děláte vy fyzici, ne? Taky to neděláte jinak, ne? Přece nebudeme dělat kvadratický rovnice, když tam můžeme dát lineární, ne? Jo? Klasika, ne? Normální inženýrský přístup. Tak, jo, to znamená tohleto, samozřejmě lineární to není a dneska to navíc nefunguje. Která dneska 70-letá babička zachrání své vnouče, aby ho nesežral had, štír, jo? No žádný, že jo? Dneska babičky strčíme do domova důchodců a tam schnijou zaživa. Ne? A my tam budeme jezdit vždycky jenom 12. když dostávají důchod, ne? Co bychom tam jinak dělali?
Třeba se to obrátilo, třeba už si teda ty kontenty
byly stejným. Ne, spíš to bude nahodilý. Tam vznikne normálně oscilace. Tam musí být nějaký tlak. Musí být tlak, který to zvyšuje, nebo tlak, který to snižuje. Když zmizel tlak, který to zvyšuje, jo, no tak to zůstane stagnovat, že jo? Bude to tam určovat šum. Ten? No, jako k čemu? Na zvyšování věku? Ne, není.
Tak když se podkládá pro narození dítěte, tak jako by to...
Ne, to jenom, to jenom boří tu neplodnost těch 45. že bude se vyplácet mít, jako chlapi můžou mít děti kdykoliv, tak tohle to je tlak na to, aby ženy mohly mít tlak, dítě kdykoliv, ale proč by to mělo mít na dlouhověkost?
Když budu mít 40, dítě, když se bude prodlužovat plodnost, tak v 60, už je 20, tak to už jsou povolu podrhne, tak si musí prodlužit i život.
No ne, dneska nejsou podrhnem v 60, dneska jsou podrhnem někde v 85. To by museli plodit v 60 ty matky, jo? Aby... No. Jako jo, tady bohužel ne, tohle to nemá žádný vliv, jako jo. Tady tahle ta dlouhověkost je, tady spíš jde o to, co je důležitý pro vás. Mí generaci se to nepodařilo, ale samozřejmě, jaký lidi přežili? Ty, kteří měli tendenci žít v párech, a ty, kteří kde babičky a dědečkové se starali o své vnoučata, že? To byly generace, které přežili a které určili tenhle ten genom, který má tuhle tu dlouhověkost. Co my děláme s těmito lidmi, kteří jsou naprogramovaní na malé děti? No my je strčíme do ústavu, že? Do domova důchodců. A my se chronicky frustrujeme. Zatímco vždycky dřív to bylo tak, že byl dům vedle toho vejměnek, to znamená, starý lidi měli ty vnoučata takhle na dosah a ty vnoučata si mohli přejít. Tak dneska my se odstěhujeme 150 km od prarodičů a prarodiče nemají děti, po kterých to už někdy. No? To znamená, tady je třeba si dát pozor, aby jsme, třeba když se dělá dětská jako domov důchodců, tak hned vedle toho domova důchodců sousední budova musí být dětská školka a mají společné hřiště nebo společenskou místnost. Jo? A můžou se tam ty dvě generace prarodičů s těmi dětmi potkávat. A ne, že prostě strčíme ty děti, ty prarodiče do garzonky. A třeba moje babička bydlí v Kojetíně. Já když jedu přednášet do Olomouce, tak u ní přespím. Jo? To je sice hezký, no ale většinu času ona tam je úplně zavřená, sama chodit už nemůže, jo? Jo, ona může maximálně jako občas zajde ven, ale jako tam se opravdu umírá zaživa. A to, co tyhle ty prarodiče huntuje nejvíc, jako, není to, že je bolí záda nebo tohle, ale tam je ta naprosto 100% sociální izolace. Jo, kde prostě vnučka za ní přijde jednou za týden, já přijednu jednou za 2 měsíce, když mám dobrou náladu, no ale jezděte Praha, Kojetín, jo, to je u Přerova někde na Moravě, jo, tam to nemůže jezdit jako jaksi z míly, míle. No, to znamená, tady je, tohleto je velikánský průšvih, který jako naše generace nevyřešila, jo, my řešíme pěškařské dráhy tamhle někde v severních Čechách, jo, někde nebo v těch, jako, jo, aby se mohlo jezdit i v létě, jo, na běžkách, ale my neřešíme to, co by se řešit mělo, to znamená, jak budeme my umírat, jo. No, jak si zabezpečíme stáří, tak já doufám, že ta vaše generace v tomhle tom bude o trošku chytřejší, než jsme byli my, jo, protože koukněte se, jaký my máme politiky. BM je můj vrstevník, jo, Rád je můj vrstevník, jo. Jo, plus minus, jo, takovýhle idioti nám tady řídí svět, jo. No, pojďme dál. Co tady vzniká, je kumulace stresorů u přechozených vztahů. Od těch 15 do 30 lidi mají za sebou 2 plus minus nějaký rozchod velký. To má za následek, že ty lidi se bojí vstoupit do dalšího vztahu a jsou připraveni na to, že to nevyjde. To znamená, dříve než dospějete, tak se naučíte nedůvěřovat vztahu. V stylu všechny problémy vyřeší rozchod. Měla jsem se rozejít dřív. Tak. Další takový problematický jev, který tady vzniká, je vezmeme se, až budeme čekat dítě. To zní strašně logicky, ale má to takovej nepříjemný dopad. Přechozený vztah plus nevěry plus těhotenství plus svatba plus stěhování blablabla rovná se rozchod. Víš, Jani, já se na to dítě ještě necítím zralý. Se říká matce s půlročním dítětem, jo? Kdysi nějaký Holmes s Ráhem udělali seznam zátěžových faktorů. kde když ty stresory posčítáme dohromady za jeden rok, tak bychom se měli udržet pod 300 body. Jo? Ano, a těch stresorů, který tam jsou, tak celý takhle seznam, nejhorší je úmrtí blízkého člověka. No a pak jsou tam takový nesmysly jako dovolená a tak, jo. Ale všimněte si, stresor a jeho hodnotové řešení. Nejhorší je teda sňatek 50, těhotenství 40, nový člen taky 40, změna finančního stavu, manželka nastupuje, končí zaměstnání, změna životních podmínek, změna spánkových podmínek, půjčka, konflikty s tchánem, změna vlastních zvyklostí, zejména, že se nevyspíte, změna sociálních aktivit, dovolená, no ještě by se tam možná něco našli, ale v pohodě se dostaneme na číslo 361. To znamená, Holman a Ráhe říká, že pokud vám přeskočí kolečko, tak je to normální a očekávané, nesmíme se diviti. Jo? To znamená věta, vezmeme se, až budeme čekat dítě, je o šajslích, právě protože vede ke kumulaci stresových faktorů. To znamená ten klasický, starý, zaprděný přístup napřed svatbu, pak si rok oddechnem, pak přijde dítě a pak samá pozitiva, že jo? Jo, tak přeci jenom tenhle ten přístup měl něco do sebe právě kvůli tomu, že všechny ty věci jsou postupné a nemusíte zejména vy ženy přicházet s roztřesenou rukou v ruce, jo, těhotenský průkaz, jo, a říkat mu, tak co, jak to budeš znát, tak máme děťátko a teďka ta scéna, jo. Pokud už teda takovýhle experimentů vy ženy jdete, tak musíte se obrnit trpělivostí a říkat si, musím to vydržet sama do roku. Bez podpory, s kecama, víš, já na to nejsem zralý, já se na to necítím. Proč? Protože za rok ten chlap vás dožene, že jo, ta žena samozřejmě o trošku dřív, jak vývojově, to už jsme si ukazovali minule, tak i vlastně tím vývojem, to znamená, když té ženě dačo kručí v břiše, tak to ten chlap nevidí a necítí. To znamená, když zvrací, no tak on má pocit, že moc chlastala včera, takže to on taky nebere. Když to z ní vyleze, tak se na to kouká, jak z jara, a říká si, co to je, tohleto. Říká se to hejbe. Takže spousta těch chlapů na to nemá žádnou reakci. Člověk to není, dokud to nekopá do mičudy, že jo? Jo? To znamená, ten chlap začíná, nastupuje se v něm to jakoby rodičovské chování, až když tomu dítěti je rok, dva, když už to dělá nějaký cukrbliky a dělá to nějaký bibiny, když se s tím domluví, jo? Já mám 3 děti a mám to furt takhle, jo? Že se narodí malý dítě, tak se na to tak furt tak koukám, jako, a to jsem dělal v Německu s těma kojencema, jo. Takže jako prostě, teprve když to je 2 roky, jo, tak to já už s tím válčím, jo, ale jako prostě s tím, dokud je to takhle malinkatý, tak jako i pro mě jako po těch, říkám, 3 zkušenostech s těhotenstvím čekám, že bych to bylo zase to samý, jo. Což znamená pro ženský, že vlastně jdou do toho rodičovství s naprosto nezralýma klukama. Jo? Ale opravdu totálně nezralý. Tak, to jsme si tady už říkali. Smysl takzvaného vztahu na zkoušku jsou 2 roky, vzhledem k tomu, že pravděpodobnost vztahu a samozřejmě pořízení dítěte jde jakoby exponenciálně k nule. Tady je to doporučení, které, já nevím, říkal jsem to tady posledně, jakmile muž začíná hovořit o svatbě a o dětech, počítejte s tím, že to nebude dlouho trvat. No, tak půl roku je to baví, pak řekne, víš, já bych chtěl ještě na Sri Lanku a ještě jsem neviděl Machu Picchu a jiné. Jo, takže prostě opatrně s tím oddělení. Tenhle ten graf asi nebude takhle strmej, jak je teďka. Asi to bude taky nějaká jakoby klesající funkce, ale asi ne takhle strmá, teďka, když mám víc těch dat. Ale vzniká tady zajímavá závislost. Počet vztahů delší než rok krát počet dětí na matku. Jo, to znamená, všimněte si, čím více vztahů, tím menší pravděpodobnost je schopná ta žena mít děti. Jo? To znamená, hodně partnerských zkušeností je varovný signál pro vás, pro muže. Jo? A pro ženy taky. No, to já vždycky říkám, zeptejte se toho chlapa, kolik měl vztahů delší než rok a jaký. A když slyšíte, že měl 10 vztahů kolem 10 let, tak můžete si dát jako ruku do ohně za to, že vy budete taky na rok. Jo? Pokud budete na 2 roky, tak si přijďte za mnou a já vám dám certifikát za obzvlášť dlouhý partnerský vztah s daným mužem. Jo? Tak. Polovztahy. Za polovztahy označuji cíleně nereproduktivní partnerské vztahy. To znamená, to jsou vztahy, kde ten člověk předem dopředu říká a avizuje, já nechci mít děti. To znamená, je to maximálně na společné bydlení. Někdy jsou bezproblémové, někdy dokonce i rozumné. Rozhodně vám nedoporučuji žádnou reprodukci teďka na škole. Nedělejte blbosti, dodělejte školu, ale každopádně musíte počítat s tím, že je provází jednak ty nevěry a další problémy. Doporučuji vždycky dodržovat vdovský čas, to už jsem tady taky říkal, to nebudu opakovat, ale od jistého věku je třeba sám sebe dokopat do pevných vztahů. To, co jsem říkal, dneska je tendence, zvláště po těch několika špatných setkáních, žít na vzdálenost Pardubice Mladá Boleslav. No, on žije v Pardubicích, ona v Mladé Boleslavi. Vidí se jednou za 14 dní a diví se, že do 2 let se to rozpadá. No, vztahy na dálku extrémně snižují trvanlivost vztahu. Jo? To znamená, tady je jako hezký vtip, tady povídá, to jsem vám čet nebo nečet, já už vůbec nevím, co jsem kdy říkal. Když jsem byl v tvém věku, povídá táta, byl jsem ženatý a měl jsem dítě. Já, mě. Povídá, jsem sebou nespokojený on. Otec se zamyslí a povídá, dobrý argument, synu, ale stejně si myslím, že by se smělo ženit. Tohle to dělali rodiče, tlačili synátory do pevných rozhodnutí. Dneska to vám nebude dělat nikdo. Dneska se můžete rozcházet kvůli tomu, že si ten pitomec sundává, nandává slipy, aby mohl přijít z koupelny do ložnice. No. Jdeme dál. Má tedy od začátku nefunkční vztah, pak je hloupost si pořídit dítě, aby ho zachránilo. To už jsem tady říkal, jo? Dítě vztah nezachrání. Nicméně, pokud máte hezký a fungující vztah, je možné ho dítětem a dětma zakonzervovat. Vidíte proč na těch grafech. Tady jsou jiný grafy. Optimum jsou ty 3-4, to jsme si říkali. Tolik přechozené vztahy, uděláme přestávku a v druhé fázi vztahu se budeme věnovat další radostné věci, a totiž nevěře.